Pirmkārt, tās ir zāles, kam beidzies derīguma termiņš. Otrkārt, tās ir zāles, kas izskatās citādāk, nekā tām būtu jāizskatās. Mainījies vizuālais izskats, forma, krāsa, nu tās varbūt kļūšas staipīgas, lipīgas vai jebkādas citādas savādas. Tāda situācija visbiežāk rodas no nepareizas glabāšanas. Trešā kategorija tās ir zāles, kurām nav salasāms nosaukums, nav zināms pielietojums, nav zināms ārsta noteiktā lietošanas deva un tamlīdzīgi. Nodot nederīgos medikamentus, vispirms tie jāizņem no kartona iepakojumiem. Zāles nav jāizņem no to plāksnītēm, jeb blisteriem. Ir jāpārbauda, vai tūbiņas ir aizskrūvētas, visu korķīšu vāciņu ir ciet. Tad jāievieto maisiņā un jānodod aptiekā tam paredzētajās nederīgo medikamentu kastēs. Ja tiek nodoti termometri, tie ir jāievieto plastmas pudelēs. Ja runājot par šļircēm, tad, diemžēl, pagaidām nav iespējams nodot izlietotās šļirces. To apstrādē ir jābūt atbilstošai infrastruktūrai un aprīkojumam. Šļirces var nodot bīstamu atkritumu nodošanas punktos dažādās Latvijas pilsētās.